In ista igitur directissimi exercendarum opportunitate virtutum, sunt et aliarum insignia coronarum, quae nullo horeorum dispendio, nulla pecunie diminutione capiantur. Si pelatur lascivia, si abdicetur ebrietas, et carnalis concupiscentia castitatis legibus edometur. Si odia transeant in directionem, si inimicitiae convertantur in pacem, si tranquillitas extinguat iram, si mansuetudo remitat inuriam, si denique dominorum atque servorum tam ordinati mores sint, ut et illorum pietas mitior, et istorum sit disciplina devotior. Hac igitur observantia delectissimi, obtinebitur misericordia Dei, et abolito peccatorum reatu, religiose venerandum Pascha celebrabitur. Quod et Romani orbis piissimi imperatores sancta antiquitus institutione custodiunt, qui in honorem Dominice Passionis altitudinem suae potestates inclinant, et constitutionem suarum severitate molita, reos precipiunt relaxari, ut in diebus quibus mundus salvatur miseratione divina, etiam ipsorum superne bonitates imitatrix sit emulanda clemencia. Imitentur ergo Christiani populi principes suos, et ad domesticam indulgentiam regius incitentur exemplis. Non enim fas est privatas leges austeriores esse quam publicas, remitantur culpae, vincula solvantur, deleantur offense, pereant ulciones, ut sacra festivitas per divinam atque humanam beninitatem, omnes laetantes, omnes habeat innocentes. Per Christum Dominum Nostrum.